Cred că punctul care unește cele două entități, familia și școala, este tocmai copilul. De fapt, familia nu odată a fost numită prima școală, școala domestică, școala iubirii, școala unde copilul ia pentru prima dată contact cu realitățile acestea culturale, ale vieții sociale, ale vieții pe care el, ieșind cumva din, coborând din brațele părinților, ieșind din casa părinților, intră în această lume și e nevoie ca el să o cunoască. Eu personal fac această diferență între misiunea pe care o are familia în ceea ce privește copilul și școala. Mai exact, familia este aceea care educă copilul, în timp ce școala este aceea care îl învață. Și ca să facem o diferență, a educa înseamnă, dacă vreți, în ansamblu, a-l obișnui pe copil să fie om. De altfel, noi și spunem de multe ori astăzi, sunt puțini oameni în această lume. De ce spunem acest lucru? Pentru că a fi om e lucru mare, spun alții. A fi om nu înseamnă doar a avea un bagaj de cunoștințe, cum este cazul misiunii școlii. Școala te ajută să ai acest bagaj de cunoștințe, să știi multe lucruri. În timp ce familia, educându-te, este aceea care îl ajută pe copil să și trăiască ceea ce știe. Sau îmi place mie iarăși să spun, în lumea și biserica nu are nevoie de oameni deștepți, ci de oameni înțelepți. Pentru că, iarăși o spun, nu e suficient să știm o grămadă de lucruri atâta timp cât noi nu reușim să fim oameni. Ori punct de întâlnire, spuneam, fiind copilul, aici în copil, de fapt, se întâlnește atât familia cât și școala. Când un copil ajunge la școală ca să învețe, el se presupune că trebuie să fie deja educat, adică să știe să spună bună ziua, să spună mulțumesc, să spună scuză-mă, să știe să asculte, cum este cazul școlii, când învățătorul, profesorul vorbește, copilul trebuie să știe să asculte, trebuie să știe să răspundă cât este întrebat și când este întrebat. Ori toate acestea intră cumva în misiunea familiei. Iar școala, spuneam, vine și completează ceea ce părinții educă și îl ajută pe copil să își dezvolte și mai mult inteligența, să cunoască, să știe lucruri. Lucruri pe care, evident, treptat, odată cu trecerea anilor de școală, să și învețe să le aplice în viața de zi cu zi.
Dacă luăm așadar această legătură în mod cronologic, vedem că asupra copilului prima influență o are familia. Și spuneați și dumneavoastră că odată ajuns la școală, copilul ajunge cumva deja educat. Există o limită până la care ar trebui educat copilul până să ajungă la școală? Sau, mai clar, mai concis, în ce ar consta cei 7 ani de acasă?
Convențional, noi, ca oameni, sigur am fixat această vârstă, 7 ani, spunând cumva că 7 ani e suficient ca un copil să știe, zicem așa, abecedarul bunului simț. Să primească măcar acele noțiuni elementare pentru a putea fi un om, cu majuscule, un om în societate. Dar aici aș vrea să introduc, dacă mi-este permis, o discuția mea cu binecunoscuta interpretă de folclor, Sofia Vicoveanca. Discutam odată cu dumneai și îmi spunea, mama mea, când eram mică, îmi amintesc că aveam vreo 4 ani, îmi spunea, Sofica, să fii cu minte. Și mi-a repetat acest lucru și când aveam 6 ani. Și mi l-a repetat și când aveam 14 ani, 18 ani. Și spunea doamna Sofia Vicoveanca că chiar și la 40 de ani mama ei i-a spus să fii cu minte. Și la un moment dat, când ea avea 40 de ani, cumva s-a iritat, spunând, da, mama mea nu vede că sunt un om mare, sunt un om matur, nu are încredere în mine. Dar apoi tot dânsa a revenit și a spus, dar am înțeles că într-un oarecare fel trebuie să fii cu minte când ai 4 ani, când ai 6 ani, când ai 14 și așa mai departe. Deci e un mod diferit, e un mod gradual. Tocmai de aceea a spune că sunt suficienți 7 ani, nu știu, probabil că e reductiv termenul. Cred că toată viața trebuie să învățăm, trebuie să avem această umilință și capacitate de a ne lăsa modelați. Bineînțeles că baza, așa cum și la o casă, temelia e foarte importantă, și tulpina unui copac, și e important ce e la bază. Cum pornești, așa crești, se și spune de altfel. Și un copil, exemplu pe care îl primește de la părinți, atât bagajul de cunoștințe, cât și ceea ce vede el la părinți, în această perioadă, 1-7 ani, e foarte important pentru că îl va influența tot restul vieții, spun cel puțin studiile de specialitate, mai ales psihologia. Și da, e important această perioadă și, cum am zis, noi am fixat 7 ani. Nu știu dacă trebuie să ne oprim doar aici. Părinții trebuie să știe că au datoria de a-și educa copiii, până la urmă, toată viața, cumva încercând să-i înțeleagă, pentru că la un moment dat, crescând, și modalitatea de a li se adresa va trebui să fie una diversă, mai ales când copilul, la rândul său, își face propria familie, iarăși nu trebuie să confundăm că așa un părinte, încercând să continue să-și educe copilul, probabil că se va băga în viața de familie a copilului și asta va dăuna vieții lui de familie. Deci sunt niște limite, e o anumită gradualitate, dar, repet, cred că toată viața ca părinți avem datoria să transmitem copiilor acest bagaj de umanitate, să învățăm ce înseamnă a fi om, că e lucru mare, și cumva să lăsăm școlii partea aceasta de transmitere a informațiilor.
Pare cumva redundant sau fără sens următoarea mea întrebare, pentru că deja ați răspuns. Referindu-mă la modul în care continuă, deci legătura după ce familia îl dă pe cel mic, pe copil, la școală, cum continuă legătura dintre școală și familie? Pentru că, totuși, de multe ori, familia crede că și-a încheiat oarecum treaba și deja faptul că l-a dat la școală este cumva suficient. Cum ar trebui să continuă însă legătura dintre cele două instituții?
Aș plasa această realitate cumva în zona ispitelor. Este o ispită mare prin care trec părinții, așa cum a spus, ducându-l pe copil la școală, cumva iau impresia că și-au încheiat misiunea și de acum pot să-și vadă de treburile lor, copilul este pe mâini bune. Dar constatăm nu odată și vedem aceasta și pe atâtea canale de televiziune, dar și pe site-urile de socializare, vedem, spre exemplu, atâtea conflicte. Aș spune chiar, suntem de multe ori, zicem noi cei mari, suntem uimiți de violența de care dau dovadă anumiți copii astăzi. Și la școală, și pe stradă, cum îi bat pe alți copii și chiar fac un act de vitejie din acest lucru. Nu se rușinează. Ori, bineînțeles că trebuie să privim și spre școală, dar eu aș zice mai mult spre părinți. Când tu ai acest fundament, baza educației, și când, având această bază, printre altele, înveți că semenul tău, până la urmă, este asemenea ție, și așa cum tu ai vrea să fii respectat, să fii prețuit, să fii apreciat, la fel, și n-ai vrea să fii bătut, la fel ar vrea să fie și cel de lângă tine, indiferent cine este el. Că mai greșim și acest lucru un copil trebuie să-l învețe de la părinți. Că, până la urmă, a greși este uman. Noi știm, cei care avem deja o vârstă, că atunci când eram mici, greșeala era un delict fatal. Deci nu se putea să nu se termine cu o bătăiță. Pe care, nu știu dacă am reușit să o integrăm sau nu, dar și nu știu dacă asta este metoda cea mai bună de a educa un copil, dar e foarte important ca orice copil să reușească să înțeleagă, în primul rând, pentru că asta înseamnă educație, să-l înțeleagă pe cel de lângă el, din prisma proprie, ca așa cum mie îmi place să, cum eu aș vrea să, la fel și celălalt, și cum eu greșesc din când în când, la fel și celălalt greșește. Și nu trebuie să facem o catastrofă, ci mai ales în acest context, mai ales când părinții observă la copil anumite tendințe din acestea spre violență, eu știu, folosind un limbaj care nu e specific lui, anumite gesturi, să intervină și să-l ajute să înțeleagă că, de fapt, cu toții avem un loc pe acest pământ și trebuie să, să ne respectăm acest loc noi și noi altora și, în general, să respectăm de la acest loc, apoi să mergem și să lărgim cumva ceea ce înseamnă educația, la a respecta creația întreagă, a ne respecta pe noi înșine. Pentru că, într-un final, cred că dacă e să punem un egal, educație înseamnă respect. Și când spun respect, în acest termen, în acest concept, intră, aș zice, tot ceea ce înseamnă creștinism, tot ceea ce înseamnă umanism, cultură, civilizație și tot ce vrem noi să mai integrăm aici.
Dacă să ne referim tot la această sferă a riscurilor sau a ispitelor în care pot cădea părinții sau pot cădea familiile, există și o altă categorie de părinți, aceia care se gândesc că spre binele copiilor este bine să le facă ei temele sau să-și ia anumite angajamente, neînvățându-l pe cel mic, încă de mic, de atunci de când trebuie, să fie responsabil. Ce ne facem în acest caz?
Mie îmi place să spun așa, orice copil trebuie să ajungă să cunoască prețul pâinii de pe masă. Și când un copil, simbolic vorbind, cunoaște acest preț, înseamnă că el învață să respecte și să se respecte. În momentul în care un copil învață să se respecte, eu cred că nu va accepta niciodată ca părinții să facă ceva în locul lui. Sigur că un părinte care, zicem, se pricepe, pentru că nu înseamnă că toți trebuie să fie mari matematicieni, mari, nu știu, să aibă poeziile lui Eminescu, pe care astăzi, a cărui naștere o să vă părim astăzi, nu înseamnă că trebuie să le știe pe toate. Un părinte trebuie să știe să fie om și să-și educe copilul să fie om. E rolul școlii de a-l învăța. Dar atunci când părintele se substituie și face în locul copilului, indirect, aș spune, îi transmite un singur mesaj copilului. Tu ești incapabil. Și pentru că tu ești incapabil, fac eu. Nu, rolul părintele nu este să-l substituie pe copil. Dacă atunci când copilul este mic și mănâncă pentru prima dată pește, da, sunt de acord, mama poate prima dată să-i arate că peștele are spini și să-l învețe cum să-i scoată. Dar nu înseamnă că trebuie să-i scoată spinii toată viața. Sau, la micul dejun, mama trebuie să-l ajute pe copil și să-i arate cum se pune margarină, dulceață, pe pâine, dar o singură dată. Nu să-i pune toată viața, pentru că orice copil trebuie să învețe de mic să facă aceste lucruri. Și eu nu mă feresc să o spun deschis. Cred că orice copil poate să-și facă patul, poate să înceapă să, de mic, să-și spele, zicem, lucrurile elementare, pentru că încet, încet, sunt lucruri pe care el va trebui să le facă o viață întreagă. Zicem noi, o fetiță trebuie să învețe să facă mâncare de mică. Nu că toată viața va trebui să facă mâncare, dar stă cumva în natura femeii. Cum că soțul, când acea fetiță se va căsători, soțul o va ajuta, e un alt lucru. Dar stă în natura noastră a oamenilor să știm să facem anumite lucruri. Dacă părinții le fac în locul nostru, ca și copii nu vom reuși niciodată să fim, cum se spunea pe vremuri, oameni de nădejde ai societății. Noi trebuie să avem măcar acest orgoliu de a încerca, chiar dacă uneori greșim, pentru că e firesc să greșim. Dar părinții trebuie să învețe să lase această libertate copilului. Pentru că, ne tăind cordonul umbilical, acel copil va învăța să depindă toată viața de părinți și vine acea întrebare, aș spune chiar bizară, ce va face copilul când părinții nu vor mai fi? Nu trebuie să ne mirăm că unii se sinucid, pentru că ei nu sunt pregătiți pentru viață. Ori pregătirea pentru viață începe acolo, încă de mici, în primii 7 ani, înainte să meargă la școală.
Ce facem însă în cazurile în care părinții, și vedem din ce în ce mai mult aceste cazuri, dau tot timpul vina pe profesori pentru rezultatele slabe ale copiilor? Dacă înainte, atunci când copilul venea poate cu o notă mică la școală, îl întreba pe cel mic ce s-a întâmplat de a luat o notă mică, acum, poate mai mult ca înainte, vina pică imediat pe profesor și această idee că al meu copil ar putea lua o notă mică este cumva imposibilă în mintea părintelui.
A da vina pe celălalt, cred că nu este o acțiune pe care am inventat-o noi, cei de astăzi. Cu atât mai puțin în relația aceasta familie, școală, copil, părinte, elev, școală. Și acest mod de a da vina pe altul vine chiar din zorii creației. Ne amintim de la căderea primilor oameni în păcat, când Dumnezeu vine și spune: Adame, unde ești? Femeia, nu cumva ai mâncat din pomul locuit? Femeia mi-a dat. Întrebat-o pe femeie, a spus: șarpele mi-a dat. Deci, cumva, aici avem o scuză. Dar nu poate să fie o scuză care să permită acest lucru o viață întreagă. A spune ca părinte că profesorul este de vină pentru că copilul tău, elev, a luat o notă mică, sigur că e ridicol. Din contra, având copilul o notă mică, tu ca părinte trebuie să ți-l iei alături și frumos să inițiezi un dialog și să vezi, de fapt, de ce acest copil a ajuns să ia o notă mică. În mod normal, un părinte, eu așa văd lucrurile, se preocupă și face orice pentru copil. Îi creează spațiu fizic, natural, normal, ca să poată să învețe. Îi face, în cazul cum vremurilor de astăzi, îi face căldură în casă, îi pregătește mâncare, ca el să învețe. Dacă în ciuda tuturor acestor pregătiri copilul are note mici, înseamnă că un părinte trebuie să-și ia copilul lângă și să vadă, dacă nu cumva, motivele pentru care el a luat acea mică, notă mică, sunt altele decât faptul că i-a fost frig, că n-a mâncat sau și așa mai departe. Poate că sunt de natură interioară, eu știu, psihologică, afectivă. Și aici, da, este rolul părintelui de a-l stimula, de a-l încuraja, de a-i spune: tu poți, nu te lua după alții care te descurajează. Și mai ales o notă mică nu înseamnă că te descurajeze, din contra, trebuie să te încurajeze și să te ridici. Dar nu cred că părinții trebuie să dea vina pe profesori. Până la urmă, și profesorii au niște baremuri pe care ei le folosesc atunci când notează, când pun o notă unui copil și, evident, cred că sunt, nu știu dacă sunt subiectiviști sau obiectiviști, nu știu, dar a lăsa vina pe umerii profesorului înseamnă că te-ai debarasat efectiv de grija față de acel copil. Sigur, trebuie să fie o împreună lucrare și familia, și școala, și părinții, și profesorii. Dar orice copil, în orice moment al vieții lui, trebuie încurajat. Și chiar și cel care are note bune. Pentru că, de multe ori, poate să se mulțumească că este acolo și când cade, căderea să-i fie de multe ori fatală. Trebuie să învățăm să administrăm bine și locul întâi, dar și când suntem jos pe ultimul loc, trebuie să învățăm că trebuie să ne ridicăm. Stă în puterea noastră să o facem. Iar părinții au acest rol încurajator, de a încuraja. Ei n-au note, n-au catalog, deci nu pot face așa cum o face profesorul. Aș zice cumva, părinții asigură acea parte de cuptor, sunt cu căldura, cu afecțiunea, iar școala asigură acea parte de frigider. În viață nu putem să fim numai reci sau doar reci, așa cum nu putem să fim numai calzi. Ci trebuie să îmbinăm această căldură cu această răcoare, așa încât să fim oameni echilibrați, așa cum e firesc.
Mă bucur că această discuție o purtăm astăzi, chiar în Ziua Culturii Naționale, și îndrăznesc să vă întreb, e bine să se îmbine și această transmitere a culturii atât din partea școlii, cât și a familiei. Poate deveni familia un loc în care, iată, și valorile culturale să fie date mai departe?
Aș spune, e obligatoriu să fie această îmbinare. Și astăzi cred că ascultătorii noștri ar trebui să învețe cu atât mai mult că, fiind, am zis, Ziua Națională a Culturii, trebuie să învățăm ca părinți, spre exemplu, mai degrabă decât să acceptăm pentru copiii noștri să stea toată ziua pe televizor, pe desene animate sau pe aceste jocuri, console sau pe internet, site-uri de socializare, care de multe ori, în loc să-i ajute pe copii, mai degrabă îi închid în ei înșiși și nu mai au capacitatea să dialogueze cu exteriorul. Se tem de realitate de multe ori și personal am întâlnit și întâlnesc în discuțiile mele de multe ori astfel de cazuri. Zic, părinții ar trebui să profite și cumva să reprofileze acești copii, ajutându-i să înțeleagă că trebuie să privească nu doar la desene animate cu Tom și Jerry, să zicem, ci ar putea să pună desene animate amintiri din copilărie. Pentru că astăzi literatura, vedeți, a ieșit din cărți și a devenit și film, a devenit și filme de desene animate, sunt atâtea povești audio pe care copiii pot să le asculte. Deci, cumva, să facă o diversiune, dacă putem spune așa, să le îndrepte atenția de la ceea ce cred că orice copil la un moment dat trebuie să lase la o parte, și anume toate aceste jocuri, desene animate, și să intre în sfera aceasta vieții serioase, mature, a culturii, a tot ceea ce înseamnă literatura. Și sunt o grămadă de jocuri care îi ajută pe copii chiar și să priceapă și teoremele, de ce nu, la matematică, la fizică, la chimie și așa mai departe. Dar iarăși vorbim aici de capacitatea părinților de a fi ingenioși, de a avea curaj, de a ieși cumva din comoditatea lor și de a da atenție copilului, de a sta alături de copil și de a-l ajuta să înțeleagă cât de folos și cât de folositoare ar trebui să fie toate acestea pe care el și le asumă la un moment dat din literatură, din celelalte materii de la școală, pentru că, până la urmă, în viață va trebui să facem mereu această îmbinare între ceea ce am primit ca educație de la părinți și ceea ce am primit ca informație de la școală. Și cred că când vom reuși să facem această îmbinare, va rezulta omul matur, omul cu majuscule.
Așadar, Părinte Felician, cum îi îndemnați, de ce nu, pe părinți sau pe familii să marcheze într-un mod sau altul Ziua Culturii Naționale, nu doar azi, dar în fiecare moment când reușesc să-și facă timp să stea împreună ca familie?
Aș vrea aici să vă fac o mică mărturisire legat de acest aspect. Și eu, când eram mai mic, e adevărat, cred că cam foarte mulți copii, elevi, nu înțelegeam rostul poeziei. De ce trebuie să citesc și mai ales de ce trebuie să învăț acele poezii? Dar trecând prin seminar și știm, nu aprofundând Sfânta Scriptură, teologia, toate ramurile acestea ale teologiei și mai ales ajungând la materia care se chema omiletică, ca să mă explic, este acea materie care învață pe studenții la teologie să predice, e predica pe care o fac preoții, mi-am dat seama că la un moment dat, oricum ar fi, va trebui să învăț să mă exprim, să vorbesc liber, să citesc ceva și să îmi fac o opinia mea, să las, în cazul nostru, să las pe Duhul Sfânt să vorbească prin mine. Și pentru aceasta, sigur că era nevoie să ai acel bagaj elementar. Și atunci, o mărturisesc de multe ori, personal mi-a părut rău că n-am reușit la timpul cuvenit să intru cu adevărat în sensul unei poezii, să vedem cu adevărat ce îmi spune mie, nu neapărat acele comentarii pe care le predau poate și astăzi profesorii și pe care elevii trebuie să le învețe pe de rost, dar mie, ca filtru, eu care citesc acea poezie, mie ce îmi spune. cred că astăzi aici ar trebui să ajungă părinții, să trezească în copiii lor și la fel profesorii, în elevi, această foame de și sete de sens, să-l ajute pe copil să dea el un sens la ceea ce citește și să vadă în mod critic ce și cât îl ajută în viața concretă, în viața de zi cu zi, ceea ce a citit de acolo. Și aș recomanda chiar astăzi, în această zi națională a culturii, ca părinții să citească copiilor, care nu știu poate să citească, să citească o poezie din Eminescu, o poezie mai simplă, dar poate să citească și, poate să citească și o poveste din Ioan Creangă, nu știu. Să citească copiilor ceva și să-i obișnuiască cu acest mod de a le citi ceva. Iar copiii care știu ei să citească, de ce nu să fie impulsionați și încurajați de părinți ca astăzi să dea mai mult sens acestei zile și chiar să citească ei din Eminescu și să vorbească părinților despre ceea ce au citit. E un îndemn pe care îl fac.